Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Har bir inson o'ziga xos filatori bo'ladi. Hayot nimadan iboratligini hamma yaxshi biladi. Maqsadimiz kimdir kamsitish yo ajratish emas. Loqal bir inson o'ziga to'g'ri fikr topa oladi.
Bugun to'xtalgan mavzuyimiz
umuman boshqacha. Muxlismisiz yoki shunchaki tinglovchi farqi yo'q. Bizga qiziq fikringiz 7 yoshdan 70 gacha.
Hozir esa drama, nokas erkak.
Xotining bo'lsa,
rassa.
Qayoqdagi qizlarga shirin gaplar gapirasan, o'zingga, ayolingga et.
Gapirardim-u, o'zidan ketib qolatdi.
Bu nima deganing?
Keyin immunitet osh, boshimga chiqib olmasan.
Ayol kishi quloqi bilan sevadi deyishadi-yu. Yaxshi gapiraverish kerak, har holda ayoling.
Ey, kallang joydami? Keyin narx oshib ketadi.
Sarsatta dema, mana aqlli dema, faqat gapirma dema, xato qidirma dema, faqat angla.
Yetar
bas dema, shu o'zi baxt dema, vaqt juda tez o'tadi ketadi.
Ayoliga xiyonati bor, yovuzlar, vafo yo'q, hayo yo'q, ayting o'zi kimsiz? Mahramini qadrini bilmagan beyuzlar, iymon yo'q, idrok yo'q, siz ham erkakmisiz? Siz gapirmasak, o'ylab ko'rib ayting, ayolning sadoqati kimning dardi? Do'stim, sizga maslahatim, egri yo'ldan qayting, aslo yuqmasin xiyonatning gardi.
Og'ayni, sal ko'zingni kattaroq och.
Nima qilyapman?
Uchib yuribsan, keyin anaqasiga uchrab qolib, qanotingdan ayrilib qolmagin deyman.
Ko'p gapiryapsan.
Keyin shuncha yillik stajim ham senga yordam bera olmaydi.
Stajli doktor.
Xiyonating seni davosiz dardmi? Yoshu hayotni o'zi senga baxtmi?
Vafosi bor, yordi bo'larmi sizni? Baxtsiz qilib sizga ishongan yoringizni.
Qilmay vafo!
Tunlari bosib yurgan yo'lingiz jafo!
Lekin ba'zi bema'nolari ham ora-oralar. Xato qilgan erkak, lekin uni ayblamay. Bema'no gaplar, ayol zotin qoralar derlar. Atrofingda bo'lsa yuzlab janona.
Erkakga aybi yo'q.
Yana derlar, erkak kishi uydan chiqqan non.
Foyda bo'ladi, boshqa gap yo'q.
Do'st birodar, bu kuna mutar. Ayolingdan yuz o'girasan, qani ma'no? Ona kabi uyingda mahraming kutar, sanga esa qiziq ko'chadagi barmo.
Sen shuni ayt, nega yurak muzlar? Seni kutar farzandlaring uyda qora ko'zlar. Oilang bilan birga bo'l, kerak emas ayolingga osmondagi oy yulduzlar. Qilmagin aslo ayolning dilini pora pora, izlamasin qidirmasin bechora bir chora. Amallab kun o'tar, yana bir kun o'tar, hayotini qilma zulmat.
Ayting ko'chadan topildimi baxt?
Ayoling hozir qayoq bo'ldi? Oilam der sabr qilar. Kutadi ming xayolda.
Alo, xohlaysan shikalat.
Voy mana yo'qchim, qachon kelasiz?
Idishlarim bor itda lubov maya.
Bahona. Yo xotinchingizdan qo'rqyapsiz.
Nima? Kulgim qistatyapsan. Sog'indim, rasmiyin yubor.
Mana.
Oh, ko'zlaring muncha chiroyli jonginang. Nozlaring ado qiladi go'zalim madam. Yoningda bo'lay, qurallay. Borim saniki. Boshlaring yuragimda tashlaydi qadam.
Shunaqa shirin gaplaringiz ertaribdi.
Hozir uchib boraman oldinga. Assalom.
Tezroq keling. Sog'im bor.
Oh, har doim gidayman.
Aha,
adasi. Kim bilan gaplashamiz?
Uf. Yana shu xotinchasi qilib ko'rar ekan de.
Sog'am bor.
Har doim gidayman.
Aha. Adasi, kim bilan gaplashmoqsiz?
Shin bo'lmasin.
Ayol kishini ovozingizdan.
Ey, asab ketayman. Yana boshlab olsanmi? Ha,
qo'mrayib olgansan. Qarab yur o'zingga mundoq. Aslanma, minglanma.
Har bor ishni qil tezroq. Tayyormi, kimlarimi?
Ovqatingni ber tez-tez.
Xullas bugun kelmayman, telefon qilib qitib qo'rurmagan, xo'p.
Men senga nima degandim? Aytganmidim?
Tinchlikmi?
Men banalizingni ko'r. Gapimga quloq solmadingmi?
Tolajitimmi?
Xotiningni ham tekshirish kerak.
Yurding yana o'tgan, ketgani bilan chalinding dardga kimni aybi bilan? Yo'q, yo'q-ku bu dardga davo. Ayolingga ham ko'rding bu g'amni
davo. Dard, dard o'sha davosiz dard. Bir tun bahosi bo'ldi bir gat. Yugurasan u tomon bu tomon izla dori darmon. Lekin vaqt baxt endi senga armon. Erkakda ayb axir uni xatosi. Pok pokizi ayolini ham sherik qilib umrini savol qilib. Yo'q ku yo'q yo'q davosi. Aytmadi dardi bedavoligini bilib.
Assalomu alaykum, venerologikidan bizda xabarmiz.
Xo'p, eshitaman.
Qoningizda OIDS aniqlandi.
Yig'lama.